Ca în fiecare seară, aș vrea să încep cu o scurtă prezentare a câtorva cărți care v-ar fi de folos și încep cu două care sunt scrise de Lee Strobel. Lee Strobel a fost ateu, avocat evreu, care n-a putut el să creadă în Dumnezeu. Soția lui a devenit credincioasă și asta a creat oarecare tensiune în familie, pe de-o parte, pentru că trăiau în două lumi diferite. De altă parte, a stârnit dorința de a cerceta în el. Și cercetând, a ajuns să scrie două cărți după ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Prima dintre ele este intitulată Pledoarie pentru Hristos și este o serie de dialoguri cu diferiți teologi, oameni de cultură, în care examinează istoricitatea persoanei Domnului Iisus Hristos, învierea, toată viața Domnului Iisus. O carte foarte interesantă și plăcută de citit. Cea de-a doua dintre ele, Pledoarie pentru credința creștină, abordează câteva dintre întrebările dificile cu care se confruntă fiecare. De ce există rău? Cum poate un Dumnezeu bun să trimită pe cineva în iad? Și alte asemenea întrebări dificile. De asemenea, deci de Lee Strobel amândouă cărțile, vă îndemn să le luați și să le citiți. Programul acesta pe care îl ținem și din care face parte prelegerea și din seara aceasta, l-am numit un program de formare intelectuală și spirituală. Pentru că sunt aceste astre, dimensiunea intelectuală și dimensiunea spirituală. Și o carte pe care vă recomand, în special tinerilor, este Viața devoțională personală. Foarte important, te ajută această carte să îți structurezi timpul acesta de părtășie cu Domnul, te călăuzește pas cu pas în organizare și este o carte foarte utilă, mai ales pentru tineri, pentru că te ajută să îți formezi o deprindere foarte bună care să o poți practica toată viața, viața devoțională personală. Și pentru bătrânie bună. Așa e, frate Fișcă, aveți dreptate. Cea mai masivă dintre cărțile pe care le avem aici într-un singur volum este Cartea de teologie creștină a lui Millard Erickson. O carte foarte echilibrată, prezentare completă a teologiei creștine, prezintă, când sunt poziții diferite într-o anumită problemă, le prezintă pe toate, echilibrat, foarte sănătos, foarte biblic, foarte bună carte. Vreau să vă aduc aminte că toate cărțile care sunt aici sunt cărți publicate de editura Cartea Creștină și sunt de vânzare aici fără TVA și cu 20% reducere față de prețul pe care îl găsiți în altă parte, așa că este cea mai bună ocazie să le cumpărați. Le vom avea în fiecare seară până la sfârșitul săptămânii. Și acum haideți să facem o scurtă recapitulare. Repetiția e mama învățăturii, așa-i? Așa. Am început discuția aceasta despre apologetică și în prima seară am stăruit asupra a două aspecte principale ale lumii postmoderne sau ale gândirii postmoderne. Și am vorbit despre relativism și pluralism. Da? Așa, haideți să facem o scurtă recapitulare. În esență, așa într-o coajă de nucă, dacă ar fi să concentrăm esența relativismului, care este afirmația fundamentală pe care o face relativismul? Așa, că nu există adevăr absolut, că fiecare poate să-și formuleze adevărul lui și nu există adevăr absolut. Și am arătat că asemenea poziție este contradictorie. Se contrazice pe sine, pentru că trebuie să existe și nu se poate să existe mai multe adevăruri care să fie adevărate în același timp, în același sens. Nu se poate. E o contradicție. Pluralism. Ce înseamnă pluralismul? Când, și iarăși, cum ar putea să-l definiți așa foarte concis? Pluralism. Așa, crezul care afirmă că toate religiile sunt la fel de adevărate. Că nu are importanță pe ce care mergi, important este să ajungi la capătul, la vârful muntelui. Și iarăși, imaginea este interesantă, dar este greșită. Pentru că fiecare religie este exclusivistă. Fiecare religie spune, asta este calea. Musulmanii nu acceptă dialog cu creștinii. Interesant că regele Arabiei Saudite a propus recent un dialog între musulmani și creștini. Papa Benedict propusese cu câtva timp în urmă un asemenea dialog, de data asta a venit din partea regelui Arabiei Saudite. Dar degeaba vrea regele și cu papa să aibă un dialog, pentru că cele două crezuri sunt fundamental diferite. Musulmanii nu cred în Trinitate, noi credem într-un Dumnezeu triunic. Musulmanii cred că Domnul Iisus a fost doar un profet, noi credem că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut. Deci în concepțiile și în crezurile fundamentale ale acestor două religii există diferențe substanțiale care le fac să fie de fapt incompatibile. Deci nu se poate să fie toate crezurile adevărate, ci un singur crez poate să fie adevărat. Aseară am început prezentarea argumentelor pentru existența lui Dumnezeu. Și n-am făcut apel la Biblie, pentru că am spus, suntem într-un context în care avem de dialogat cu oameni care nu acceptă Biblia. Și atunci cum îi spui cuiva care nu crede Biblia că totuși există Dumnezeu? Bertrand Russell spunea, dacă ar fi să stea înaintea lui Dumnezeu și l-ar întreba de ce nu a crezut în el, ar spune, nu mi-ai dat dovezi suficiente. Și aseară am început să arătăm că Dumnezeu a dat dovezi suficiente. Apostolul Pavel spune că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit oamenilor unde? În ei înșiși. Este descoperit în natură de asemenea. Însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii în lucrurile făcute de Dumnezeu. Dar este o condiție. Trebuie să te uiți cu atenție la lucrurile acestea. Și aseară ne-am uitat cu atenție la argumentul cosmologic și argumentul teleologic. Așa, argumentul cosmologic care vorbește despre creația Universului și originea Universului. Și am arătat că, în esență, argumentul se reduce la afirmația că orice lucru care are un început are o cauză, Universul are un început, prin urmare Universul are o cauză. Și cauza aceasta a Universului trebuie să fie nematerială, pentru că nu poate să se cauzeze pe sine, trebuie să fie, Universul este material, cauza trebuie să fie nematerială, trebuie să fie eternă, să fie transcendentă în timp, trebuie să fie atotputernică, trebuie să fie o cauză inteligentă. Și în seara aceasta vreau să continuăm parte din argumentul teleologic. Teleologic, nu teologic. Teleo, teleologic, pentru că telos înseamnă cel. Și argumentul acesta se bazează pe faptul că avem, când ne uităm la creație, vedem că nu este întâmplătoare, că există un scop în creație. În seara aceasta ne vom concentra în principal asupra creației inteligente, așa cum este văzută în lumea vie. Ariel Roth spunea, Dumnezeu nu a făcut nicio minune ca să convingă pe un ateu, deoarece lucrările lui obișnuite oferă suficiente dovezi. Probabil că ați auzit de ceasornicarul divin și de William Paley. William Paley a fost teolog, naturalist britanic și el a făcut următorul raționament. A spus el, dacă m-aș plimba pe un drum și aș da cu piciorul peste vreo piatră, aș putea zice, din câte știu, piatra asta e aici de când pământul. Nu? Și s-ar putea să, foarte probabil să fie adevărat. Dar dacă mergând pe drum, găsesc un ceas, imediat mă uit la ceasul acela și văd că are un mecanism complex și spun, ceasul acesta trebuie să fi fost făcut de cineva. Dacă piatra se poate să fie acolo de când lumea, ceasul trebuie să fi fost făcut de cineva pentru că este un mecanism complex. Și prin urmare, trebuie să existe un ceasornicar. Acum, esența argumentului său este că orice mecanism complex are un proiectant, universul este un mecanism complex și, prin urmare, universul are un proiectant. Vremea în care a trăit William Paley a fost vremea de ascensiune pentru o nouă filozofie numită naturalism. Naturalismul este filozofia potrivit căreia totul, toate fenomenele naturii, toate observațiile pot să fie explicate doar ca și fenomene naturale, fără să fie nevoie de intervenția divină sau de o luare în considerare a divinității. Reprezentanții principale ai naturalismului în secolul al XVIII-lea, Spinoza, Hume, Kant și, nu știu dacă ați învățat și dumneavoastră, eu când am fost la școală am învățat despre ipoteza Kant-Laplace despre formarea sistemului solar. Vă aduceți aminte? Așa, că totul a început cumva ca și un nor de praf cosmic care s-a tot învârtit și treptat sau aglomerat și s-a format în centru Soarele, iar pe diferite orbite la anumite distanțe mai mari s-au format planetele și așa am ajuns să avem Soarele și planetele în sistemul nostru solar. Se spune că Laplace a prezentat ipoteza aceasta lui Napoleon și după ce a explicat toată ipoteza, împăratul căruia îi plăcea, interesat de științe, i-a pus o întrebare și a zis: domnule Laplace, care este locul lui Dumnezeu în explicația dumneavoastră? La care Laplace a spus: alteță, nu am nevoie de o asemenea ipoteză. Este Dumnezeu o ipoteză nenecesară sau este El un proiectant real? Charles Darwin, un alt nume care este foarte bine cunoscut, din lecțiile de biologie, o istorie interesantă. Născut în Anglia, fiul unui medic, a studiat teologia la Cambridge și a fost influențat de gândirea lui Paley. În octombrie 1836 a pornit într-o expediție științifică la bordul vasului Beagle și a ocolit America de Sud, a petrecut mai mult timp acolo observând animale care erau neobișnuite pentru ei, păsări cu care nu se mai întâlniseră. Și uitându-se, a început să se dezvolte în gândirea lui sămânța evoluționismului. Atunci când a pornit în călătorie, iată ce a scris el în jurnalul său. Spune el: este extrem de dificil sau chiar imposibil să concepe acest univers imens și minunat, inclusiv omul, și capacitatea sa de a privi în trecut sau în viitor și să crezi că totul este rezultatul întâmplării oarbe sau al necesității. Dar în timpul călătoriei, observând variații în cadrul speciilor, a început să se gândească cum s-au produs acestea și, influențat de gândirea altor naturaliști din vremea sa, a venit cu conceptul de selecție naturală, de luptă pentru existență. Și concluzia pe care a tras-o el prin extrapolare este că a avut loc o transformare lentă, ascendentă a organismelor și în felul acesta a avut loc evoluția, treptat de la organisme simple la organisme mai complexe și tot așa până când s-a ajuns la om. În cartea sa Originea Speciilor, publicată în 1859, chiar la început, are afirmația aceasta: dacă s-ar putea demonstra că există vreun organ complex care nu ar fi posibil să fie format prin numeroase modificări succesive mici, atunci teoria mea s-ar prăbuși. Teoria lui Darwin, de exemplu, în privința formării ochiului, a fost că ochiul n-a fost de la început ochi. La început a fost doar o celulă sau câteva celule care au fost puțin sensibile la lumină. Și treptat, în cursul a milioane de generații, sensibilitatea aceasta a câtorva celule s-a amplificat până când s-a format un organ care este ochiul. Și s-a tot perfecționat, treptat, treptat, pas cu pas s-a perfecționat câte un pic, până când a ajuns să fie ochiul așa cum îl cunoaștem noi astăzi. Și spunea el, dacă s-ar putea demonstra că există vreun organ complex care nu ar fi posibil să fie format prin numeroase modificări succesive mici, teoria s-ar prăbuși. Acum, trebuie să-l înțelegem pe Darwin și lumea în care a trăit el. Dacă vă gândiți bine la nivelul, hai să încercăm să-l înțelegem așa, la nivelul anului 1859, cam care a fost nivelul cunoștințelor de biologie. Ați făcut biologie cu toți, așa-i? Așa. Celula vie, din ce este alcătuită? Dacă ar fi să descrieți o celulă vie, cum ați descrie-o? Așa, deci este un sistem care este ca și un săculeț. La exterior are o membrană, în interiorul membranei este un lichid viscos care este citoplasmă, iar undeva mai în centru este o bobiță neagră care este nucleul. Acum, probabil că aveți în manuale de biologie imaginea celulei la microscopul electronic. Așa-i? Cred că o aveți acum. Așa, unde pe lângă citoplasma nu mai este doar un lichid viscos, ci este mult mai complexă, pentru că este acolo un sistem reticulat de transport, este aparatul Golgi, mitocondrii care sunt într-un fel fabricile producătoare de energie. Deja este un sistem extraordinar de complex, dar atunci când Darwin s-a uitat în vremea lui la o celulă vie, a văzut-o foarte simplă, doar ca și un săculeț mic în care este un lichid și, din câte a știut el, toate celulele arată la fel. Adică se poate să aibă forme puțin diferite, dar în esență toate au la fel, toate au o membrană, toate au citoplasmă și toate au un nucleu. Și atunci totul părea să fie, de fapt, foarte simplu. Am învățat la materialism dialectic că acumulările cantitative duc la salturi calitative. Nu? Dacă ai 100 de cărămizi, ce poți să faci cu ele? Faci o căsuță pentru azorel, așa-i? Colibă pentru un cățel. Dacă ai 100 de mii de cărămizi, ce faci cu ele? Păi poți să faci un palat. Nu? E o diferență între căsuța lui azorel și un palat. Și spunea Darwin, în esență, diferența între un organism simplu și noi, oamenii, este doar în numărul de celule care sunt puse la oaltă. Ai celule puține, formezi un organism mic. Ai celule multe, poți să formezi un organism mare și complex. Acum, la nivelul lor de înțelegere, părea să fie destul de rezonabil. La nivelul nostru, însă, vom vedea că ridică o serie de dificultăți. În esență, teoria lui Darwin este că selecția naturală acționează asupra mutațiilor favorabile din organism și aceasta produce cu timpul o schimbare calitativă care este evoluție. Și se poate vorbi despre două dimensiuni sau două nivele, microevoluție, care sunt schimbări în cadrul speciei. De exemplu, sunt găini albe, roșii, pestrițe, găini care se ouă de două ori pe zi, găini care sunt mai mari, găini care sunt mai mici, dar tot găini sunt. Există variabilitate în cadrul speciei. Macroevoluția ar fi crearea unor specii noi. Să încep cu o broscuță și broscuța în timp să devină găină. Asta este evoluție. O specie nouă. Microevoluție sau schimbările acestea în cadrul speciei sunt observate. Și trebuie să remarcăm un lucru. Dacă sunt lăsate la oaltă găinile astea, care sunt unele mari, altele mici, unele roșii, altele de altă culoare, dacă sunt lăsate la oaltă, după mai multe generații, se amestecă și toate ajung să fie în mare măsură la fel. Ajunge într-un fel o găină generică. Pe când, dacă pui broaștele și găinile la oaltă, nu o să ajungă niciodată la o găină broască generică. Fiecare broască rămâne broască, găina rămâne găină. Pentru că este vorba despre specii care sunt diferite. Se pun întrebări fundamentale. Care este, de fapt, cauza primară a vieții? Vedeți, când Darwin vorbește despre evoluție, el nu explică de unde vine viața, ci el doar spune viața a apărut cumva, nu știu exact cum, și odată ce a apărut viața, schimbările organismelor au fost treptate. Dar poate să apară viața prin cauze pur naturale? Este evoluția o explicație adecvată a originii și complexității lumii vii? N-am timp în seara aceasta să intru și în experimentul lui Oparin și în alte ilustrații legate de idei cu privire la originea vieții. Aș vrea să ne uităm doar la cauze și efecte, să înțelegem cum funcționează legea cauzalității. Legea cauzalității spune că orice efect trebuie să aibă o cauză adecvată sau cauzele pot să fie evaluate prin efectele lor. Acum, un alt principiu este principiul uniformității, care ne spune că dacă efectele sunt similare, cauzele care au produs acele efecte trebuie să fie similare. Haideți să ne uităm la un exemplu. Recunoașteți formațiunea aceasta. Sfinxul, așa, Sfinxul din Bucegi, da? Care este cauza Sfinxului? Eroziune. Este o cauză plauzibilă? Da. Am văzut și în alte situații, dacă bate vântul, apa, se poate să fie, dacă există straturi de piatră care sunt de duritate diferită, vor fi erodate în mod diferit și se poate să ajungi la ceva ce seamănă cu Sfinxul acesta. Recunoașteți această imagine? Poftim? Ce este? Un alt Sfinx, așa-i? Din Egipt. Care este cauza acestui Sfinx? Așa, e făcut de mâna omului. De unde știți asta? Experiența noastră ne spune că o asemenea figură în piatră e făcută de un sculptor, sau mai mulți sculptori. Dar dacă lași vântul să bată, și dacă bate 100 de milioane de milioane de ani, nu o să facă așa ceva. Pentru că felul în care este sculptată piatra îți arată că a fost o mână de om acolo, a fost o cauză inteligentă. Deci vreau să facem distinția prima dată între o cauză naturală și o cauză inteligentă. Când vedem intervenția unei inteligențe, putem să o recunoaștem imediat. Dacă găsiți în grădina dumneavoastră un ciob dintr-un vas de luci, este decorat ciobul acela. Care este concluzia? Ce cauză are? Inteligentă sau naturală? Inteligentă. Nici nu stați pe gânduri. Nu? Îmi dau seama că a fost un om care a făcut vasul acela care s-a spart. Nu se poate din întâmplare să apară așa ceva. Dar dacă venind, când vă treziți dimineața, găsiți mesajul acesta pe masă. Du-te la Betel la 6, mama. Care este explicația? Cauză inteligentă sau naturală? Cauză inteligentă, evident. Sau mama a scris, sau a scris altcineva și a semnat în numele mamei, dar nu se poate să fi fost pisica pe acolo să-și bage mâna în lăbuța în călimară și să producă așa ceva. Nu se poate. Trebuie să fie o cauză inteligentă. Deci, Cauza probabilă în amândouă aceste cazuri este o cauză inteligentă. Acum, dacă ne uităm la substanțele chimice care sunt implicate în organismele vii, observăm trei categorii de ordine, complexitate și informație. Și haideți să vi le pun pe toate ca să le discutăm împreună. Există substanțe care au ordine foarte riguroasă, dar complexitate mică și informație puțină. De exemplu, sarea de bucătărie ce este? Clorură de sodiu. Așa. Cum ați putea descrie un cristal de clorură de sodiu? Ca să-i spui cuiva să facă un cristal de clorură de sodiu, ce trebuie să-i spui? Cum ar fi? Cum i-am putea spune? Este un cristal cubic, deci să iei un ion de clor și un ion de sodiu. Și pui iarăși un ion de clor și unul de sodiu. Și te duci în toate trei direcțiile cât e cristalul de mare. Deci iei doar sodiu, clor, le pui alături și repeți până la infinit. Foarte simplu. Conținutul de informație este mic. Complexitatea este mică, dar ordinea este foarte mare. Este un cristal aproape perfect. Există alte substanțe care au ordine mică, dar complexitate mare. În special în domeniul polimerilor. Există, de exemplu, așa numiții polimeri aleatori sau polimeri în care monomerii sunt combinați întâmplător. Se amestecă câțiva monomeri. De exemplu, este în cauciucul sintetic. Așa? Pe lângă izopren se poate adăuga butadienă, se pot adăuga clorobutadienă sau vinilbutadienă, se adaugă monomeri, se amestecă și se formează un produs care este foarte complex, foarte greu să-l descrie, complex, dar are ordine mică și informație puțină. E suficient să spui, ia monomeri aceștia și amestecă-i și obții un produs. Există însă niște substanțe care au ordine, complexitate și conținut informațional mare. În această categorie sunt acizii nucleici, proteinele, enzimele sau scrierile literare. De exemplu, scrierea aceasta, ce vedeți dumneavoastră pe ecran, are ordine. Are ordine, pentru că dacă inversezi ordinea a două litere, se schimbă sensul, nu? Are complexitate. Este complexă, pentru că fiecare literă trebuie să fie exact la locul ei. Are un conținut informațional, bineînțeles. Deci, vedem că substanțele chimice care sunt implicate în biochimia vieții sunt asemenea substanțe foarte complexe. Probabil că recunoașteți imaginea aceasta, așa-i? Așa, acizi nucleici, acizul dezoxiribonucleic. Moleculele cu funcție biologică, care sunt proteine, enzime, acizi nucleici, sunt molecule cu o complexitate foarte ridicată și nu numai că sunt complexe, dar au și un conținut de informație. Pentru că o moleculă ca și aceasta determină modul în care sunt sintetizate proteine în celulă. Se poate vorbi despre un alfabet genetic și este extraordinar de interesant. Alfabetul genetic este un mod în care sunt înscrise la nivel molecular instrucțiunile pentru sinteza substanțelor din organismul nostru. Stă mintea în loc când te gândești la lucrurile astea. Eu m-am gândit odată așa la o istorie a scrisului. Nu? Au început oamenii să scrie și prima dată au scris pe piatră. Și a fost greu să scrii pe piatră, dar scriau pe piatră. După aceea a fost inventată hârtie, au început să scrie pe hârtie folosind un alfabet fonetic și dintr-o dată ai putut să pui pe aceeași suprafață mult mai multă informație. Am ajuns în vremea noastră să facem discuri pentru computer. Și când am început eu prima dată să folosesc computere, 1982, aveam un disc, cât sunt acum CD-urile, și încăpea pe el vreo 30 de pagini de carte. Cam atât puteam să pun. Acum, pe un CD, poți să pui câți 800 de megabytes de informație. Câteva cărți poți să pui pe un CD. Dacă de aceeași mărime poți să faci un DVD, pe care poți să pui de 5 ori mai multă informație. Și ne apropiem într-un fel de limita fizică a capacității noastre de a scrie. Dar Dumnezeu, sau cauza inteligentă a Universului, a găsit un mod de a scrie și mai fin. Noi suntem limitați de lungimea de undă a laserului pe care o putem folosi la scriere. În aceste biomolecule, informația este scrisă la nivel molecular. Și am să vă arăt puțin cum se face aceasta. În molecula de ADN există, în lanțul acela, există ADN-ul, există fosfat, deoxiriboză și o bază azotată. Bazele azotate formau treptele între cele două scări. Și sunt în ADN patru baze azotate care se împerechează: adenină, guanină, timină și citozină. În funcție de succesiunea lor în codon de câte trei, codifică proteinele care să fie formate, aminoacizii care să fie incluși în proteine. Și este foarte, foarte complex. Nu-i timpul acum să intrăm în asta. Cei care sunteți interesați, putem să mai stăm de vorbă după aceea, dar este extraordinar de complex. Acum, în organismele noastre avem proteine și nu putem funcționa fără ele, sunt absolut esențiale. Proteinele sunt formate din 20 de aminoacizi și aminoacizii aceștia sunt toți levogiri, adică, să pun undeva microfonul. Ok, vei să-mi ții puțin microfonul, că trebuie să explic puțin. Mâna mea dreaptă și stângă sunt identice? Și da și nu. Nu? Sunt, de fapt, imaginea de oglindă una a celelalte, că dacă le suprapun, vedeți că nu se suprapun. Doar imagine de oglindă sunt identice. Așa sunt aminoacizii, ca și substanțe chimice. Au proprietatea de asimetrie și au această simetrie ca și mâna dreaptă și mâna stângă. Ce este interesant, că în mod natural, sau într-o reacție chimică atunci când are loc și se produc aminoacizi întâmplător, se produc și cei de stânga și cei de dreapta, în cantități egale. Dar în proteine sunt numai aminoacizi levogiri, aminoacizi care rotesc planul luminii polarizate înspre stânga. Și locul fiecărui aminoacid în secvența proteinelor este stabilit și este extrem de bine specificat și important. În structura aceasta a ADN-ului, fiecare trei baze azotate codifică un aminoacid care să fie adus și inclus în proteină. Există câteva coduri pentru start, pentru aici începe sinteza. După aceea, pentru fiecare aminoacid, pentru alanină, un anumit cod, pentru cisteină, glicină, leucină și așa mai departe, un cod care spune aici se termină sinteza. Și toate acestea trebuie să fie foarte bine precizate pentru a realiza sinteza proteinelor. Nu știu dacă recunoașteți molecula de aici. Probabil că nu. Hemoglobină. Ce rost are hemoglobina în organismul nostru? Așa, transportul oxigenului, transportul oxigenului, foarte importantă. O moleculă foarte complexă are 2952 de atomi de carbon, 4664 de atomi de hidrogen, 812 de azot, 832 de oxigen, 8 de sulf și 4 de fier. Molecula este organizată în două catene de proteine, una de 141 și alta de 146 de aminoacizi. Foarte complexă structura aceasta. Este o proteină care atunci când este normală, este globulară. Acum, de ce este importantă secvența? Există o boală, sickle cell anemia, cred că este anemia pernicioasă, în care apare o mutație. Un aminoacid din cei 287, un aminoacid este greșit. În loc să fie glutamat în poziția 6 a catenei B, este valină. Și uitați-vă, vă rog, la diferență. Deci, amândoi sunt aminoacizi, au gruparea carboxilică, sunt amine, deci aminoacid, dar valina se termină cu o grupare metilică care este hidrofobă, adică respinge apa, în timp ce glutamatul se termină cu o grupare carboxilică care atrage apa. La sfârșit o să dați test din asta, să vedem cine a știut, cine reține cum este molecula. Aceeași lungime a moleculei. Diferența este că una se termină cu un metil, cealaltă cu un carboxil. O grupare care respinge apa, cealaltă care atrage apa. Rezultatul este că eritrocitele sunt deformate și capacitatea de transport a oxigenului este redusă. Pentru că din 287 de aminoacizi, unul este greșit. Asta înseamnă mutație. O mutație care duce la reducerea capacității de transport a oxigenului și care duce, în ultimă instanță, la moartea prematură a celor care suferă de această condiție. M-am uitat într-o carte să văd de unde vine codul genetic. Și iată explicația pe care am găsit-o. Selecția naturală a organizat desemnarea codonilor în codul genetic pentru a minimaliza efectul erorilor genetice. Vi se pare explicație științifică? Filozofică, da. Științifică, ba. Cum poate selecția naturală, care este un proces impersonal, să organizeze desemnarea codonilor ca să minimalizeze efectul erorilor genetice? Imposibil. Când mă uit la complexitatea care este acolo, este mult mai plauzibil să spun un creator inteligent a creat molecula aceasta, gândit molecula aceasta și a realizat-o, decât să spun că a apărut la întâmplare și că doar se întâmplă să fie așa. Aș vrea să vă gândiți la cantitatea de informație genetică care este în fiecare dintre noi. Carl Sagan, care a fost un om de știință ateu, a spus creierul uman conține echivalentul a 20 de milioane de volume de informație. Dacă ar fi să transcriem informația care este chimic în molecule din creierul nostru, ne-ar trebui 20 de milioane de volume. 20 de milioane de volume, dacă le facem așa cât este cartea asta de teologie, deci volume de mărime asta, 20 de milioane, le-am pune una peste alta, am ajunge la un teanc de 400 de metri înălțime. Cei care ați fost prin Chicago, probabil că ați văzut turnul Sears, care multă vreme a fost cea mai înaltă clădire din lume. Acum e depășită de una din Dubai. Dar atâta informație cât ar fi un teanc de cărți, 20 de milioane de volume, atâta informație a reușit Dumnezeu să pună între urechile noastre. Vă dați seama? Trebuie o inteligență extraordinară să poți comprima atâta informație într-un spațiu așa de mic. Să fie oare produsul întâmplării? Greu de crezut. Unul dintre cei mai militanți biologi evoluționiști contemporani este Richard Dawkins, britanic, și nici cum nu vrea să accepte ideea că un Dumnezeu sau o ființă inteligentă ar fi creat lucrurile, organismele vii. Și el spune că biologia este studiul lucrurilor complicate care au doar aparența că ar fi fost proiectate cu un scop, dar de fapt nu sunt proiectate cu un scop. Care este baza afirmației? Doar poziția lui metafizică, doar filozofia de la care pleacă. În urmă cu câțiva ani, vreo 10 ani, un biochimist american pe nume Michael Behe, care predă la Universitatea Lee, a scris o carte intitulată Cutia neagră a lui Darwin, Darwin's Black Box. Și el pleacă de la premisa că Darwin, atunci când și-a emis teoria, a văzut celula și organismele vii, de fapt, ca niște cutii negre. În special, inginerii în proiectare folosesc module care spun sunt niște cutii negre. Nu mă interesează exact cum este înăuntru, îmi place ce face și o folosesc. Și folosești asemenea module cutii negre. Dar când încerci să intri înăuntru să vezi ce se întâmplă acolo, îți dai seama că e vorba de niște sisteme extrem de complexe. Și el introduce conceptul acesta de complexitate ireductibilă. Adică un sistem complex din care dacă scoți un singur component, sistemul acela nu mai funcționează. Hai să ne gândim la o cursă de șoareci. Da? Așa, probabil că ați văzut curse de șoareci. De ce ai nevoie ca să ai o cursă de șoareci? Deci este nevoie de o momeală, da? Este nevoie de un mecanism care să omoare șoarecele, este nevoie de ceva care să declanșeze mecanismul de prindere a șoarecelui și ceva ce să țină totul la oaltă. Deci, hai să zici, la minim, ai avea nevoie de 4 elemente ca să ai o cursă de șoareci. Dacă lipsește oricare dintre aceste elemente, n-ai o cursă de șoareci. Dacă n-ai momeală, șoarecele nu vine. Dacă n-ai ce să prindă, șoarecele vine și mănâncă momeala. Și așa mai departe. Dacă un element din cele 4 lipsește, nu ai o cursă de șoareci care să fie funcțională. Vreau să vă uitați la un exemplu din biologie. Gândacul bombardier. Pentru cei care sunt interesați, le recomand cartea lui Michael Behe, care descrie biochimia vederii. Vedeți, noi ne deschidem ochii și dintr-o dată vedem. Nu ne închipuim cât de complex este mecanismul biochimic prin care ajungem să vedem. În momentul în care un foton ajunge la retina noastră, trebuie să fie și se produce acolo o schimbare a unei molecule chimice, care la rândul ei declanșează o altă schimbare și o altă schimbare și este o succesiune de 19 reacții chimice care se petrec mai repede decât ai clipi din ochi. Să ajungă să transforme informația fotonului într-un impuls pe care nervul să-l transmită la creier, creierul să-l decodifice și să-l transforme într-o senzație de culoarea respectivă. Și asta se petrece cât timp ai ochii deschiși și ori de câte ori îți miști privirea puțin, imediat vezi altceva. Și asta pentru că reacțiile acestea se petrec extraordinar de rapid. Dacă o singură substanță chimică lipsește din lanțul acesta, nu mai vezi. Și totul trebuie să se petreacă foarte rapid. Și nu umblăm fiecare cu un rezervor de substanțe pentru ochi. Dumnezeu a creat ochiul în așa fel încât substanțele acestea să se reînnoiască, să fie reacții care le restaurează la cantitatea care a fost inițial acolo. Extraordinar de complex. Dar este mai ușor dacă ne gândim la gândacul bombardier, pentru că este ceva simplu. Gândacul bombardier, e o gânganie așa, cam de vreo un centimetru și jumătate. Are o proprietate specială. Și anume, atunci când este deranjat, și aici vedeți un ac care îl deranjează la unul din picioare, poate să emită un jet de apă fierbinte care să lovească acolo unde este cel care deranjează și să-l sperie. Dușmanii naturale ai acestor gândași sunt furnicile. Și atunci când vine câte o furnicuță și se apropie de el, îi dă un jet din ăsta și sărmana furnică opărită pleacă de acolo. Acum, vreau să vă uitați puțin la întreg mecanismul prin care se produce jetul acela de apă. Ups, stai, mergem așa. Mecanismul de apărare este, din punct de vedere chimic, este simplu. Apa oxigenată și hidrochinona reacționează în prezența a două enzime, catalază și peroxidază, și în această reacție se produce căldură și iese un jet de lichid. Acum, sistemul este ceva mai complex, pentru că imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă toate acestea ar fi produse în același loc. Când s-ar produce, ar exploda sărmanul gândac. Dar hidrochinona și apa oxigenată sunt produse de niște glande, sunt apoi adunate într-un rezervor, sunt alte glande care produc catalizatorii care să declanșeze reacția. În momentul în care se apropie o furnică de piciorul gândacului, trimite un impuls nervos care declanșează trecerea, transferul anumite cantități de apă oxigenată și hidrochinonă în această cameră de explozie care are pereții mai groși, se produce enzima care să catalizeze reacția și se trimite un jet de apă fierbinte. Acum, imaginați-vă sărmanul gândac câte experimente au fi făcut până și-a dezvoltat sistemul acesta. Câți gândaci au explodat până când au perfecționat sistemul. Și dacă au explodat, sărmanii au ieșit din lanțul evoluționar, deci n-au mai putut să evolueze. Dacă ne gândim la un mecanism complex, în care dacă scoți una dintre părți, mecanismul nu mai este funcțional, cred că avem aici așa ceva. Nu? Degeaba ai apă oxigenată și hidrochinonă dacă nu ai enzimele. Degeaba ai și enzimele dacă nu ai camera de explozie în care să reacționeze și să fie rezistentă la explozia care se produce acolo. Uitați-vă apoi că gândacul acesta poate să genereze între 70 și 300 de pulsuri pe secundă, pe secundă, nu pe minut, pe secundă, și să le îndrepte exact în direcția unde este dușmanul. Extraordinar de complex. Cum a ajuns gândacul bombardier să aibă mecanismul acesta? Și nu vreau să mă gândesc și n-are rost să vorbim despre la nivel macroscopic, ci trebuie să mergem la nivel genetic. Pentru că în momentul în care gândacul se naște, în codul lui genetic este înscrisă informația să aibă glandele și veziculele ca să producă substanțele astea chimice, să aibă mușchi de tăria potrivită, să fie secretată apă oxigenată hidrochinonă, enzime, să fie nervii care fac legătura între creierul și toate aceste organe interne și alte informații. Toate acestea, în momentul în care gândacul este conceput. În codul lui genetic este scris tot. El n-are posibilitatea de a modifica nimic acolo. Dacă nu este totul înscris acolo așa cum trebuie, gândacul sau n-are mecanismul sau este ineficient și nu-i de niciun folos. Vedeți cât de mare este complexitatea? Dacă ne întoarcem la testul lui Darwin, spunea dacă s-ar putea demonstra că există un organ complex care nu ar fi posibil să fie format prin numeroase modificări succesive mici, atunci teoria mea s-ar prăbuși. Cred că sunt deja suficiente exemple de organe complexe care nu pot să fie formate prin modificări succesive mici. Și de aceea teoria trebuie să se prăbușească. Dacă ne uităm la cauze, care este o cauză adecvată pentru explicarea vieții? Întâmplarea sau un creator inteligent? Când ne uităm la toată complexitatea aceasta, putem spune un creator inteligent. Michael Denton, care este microbiolog și este ateu, spunea, complexitatea celor mai simple celule cunoscute este atât de mare încât este imposibil să accepți că un asemenea obiect s-ar fi putut forma dintr-o dată într-un eveniment straniu și extrem de improbabil. Un asemenea eveniment nu s-ar deosebi cu nimic de o minune. Ca să adun la oaltă toate substanțele chimice complexe care formează o celulă vie, trebuie să fie o minune naturalistă ca să se adune toate la oaltă. Este mult mai plauzibil să acceptăm că este vorba despre un creator inteligent care le-a pus pe toate la oaltă. Omul lui Dumnezeu, David, se uită odată în oglindă. N-avea oglinzi așa de frumoase ca și noi. Dar zice el, Doamne, ești extraordinar. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut în chip tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod, un embrion, fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte să fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. E suficient să ne uităm în cartea creației lui Dumnezeu și să vedem amprenta lui și să recunoaștem că, într-adevăr, nu întâmplarea, nu selecția naturală, nu un proces întâmplător ne-a făcut ceea ce suntem, ci suntem ceea ce suntem. Pentru că a fost inteligența unui creator care de la început a lucrat și de la început ne-a conceput pe noi să fim după chipul și asemănarea lui, să pună în noi ce este mai frumos din ființa sa. Pentru cei care citiți în limba engleză, v-aș recomanda o carte scrisă de Francis Collins. Francis Collins a fost directorul proiectului de descifrare a genomului uman și este medic, chimist și este creștin. Și a scris recent o carte intitulată Limbajul lui Dumnezeu, care vorbește despre codul genetic și despre experiența lui, cum a ajuns să-l primească pe Domnul. Am vorbit despre existența lui Dumnezeu și am luat aproape două seri ca să stăruim asupra acestui subiect, pentru că este de cea mai mare importanță. Am vorbit despre patru categorii de argumente. Argumentul cosmologic, care pornește de la prezentarea originii Universului. Argumentul teleologic, uitându-ne la design sau la inteligența creației în natură. Aș vrea acum să ne oprim pentru câteva minute la argumentul moral și după aceea la cel filozofic. C.S. Lewis spunea, Imaginați-vă o țară unde oamenii ar fi admirați pentru că sunt lași, pentru că fug de pe câmpul de luptă, sau unde un om ar fi mândru că i-a înșelat pe toți cei care au fost cât se poate de buni cu el. Poate ți-ar fi mai ușor să-ți imaginezi o țară unde 2 plus 2 fac 5. Fiecare dintre noi avem un simț al moralității. Și logica argumentului moral este următoarea. Orice lege are un legiuitor, există o lege morală și, prin urmare, există un legiuitor moral. Fiecare dintre noi știm că există anumite obligații morale care sunt absolute pentru toți oamenii de pretutindeni. De exemplu, ne revoltă când auzim despre un copil care a fost abuzat. Cel puțin în America, cei care abuzează pe copii trebuie să-i pună în celule separate în închisoare, pentru că ceilalți oameni din închisoare îi snopesc în bătaie pe ăștia care abuzează pe copii. Holocaustul, omorul, sunt lucruri care ne revoltă. Am fost în vara trecută la lagărul de concentrare de la Mauthausen, în Austria. Greu să-ți imaginezi cum a fost posibil ca mii de oameni să fie omorâți în locul acela. Am uitat în camerele de gazare, am văzut crematoriile. Cum se poate așa ceva? Te revoltă când te gândești la ele. Furtul, minciuna, nu ne plac. Nu? Se duce o campanie de ani de zile împotriva corupției. Știți că și un hoț, dacă fur de la el, zice că nu-i drept, nu? Câtă vreme el fură de la alții, ok. Dar când fur de la el, spune, stai cu zi, asta nu-i bine. Pentru că fiecare suntem conștienți că există anumite obligații morale care sunt absolute. Acum, trebuie să observăm un lucru. Legea morală nu este standardul după care ne comportăm sau îi tratăm noi pe alții. Este standardul după care am vrea să fim tratați de alții. Legea morală este prescriptivă și nu descriptivă. Adică nu descrie modul cum ne comportăm, ci cum ar trebui să ne comportăm. Este posibil ca legile noastre umane să contrazică legea morală. A fost o vreme când sclavia era acceptată și era considerat normală și sclavul era proprietatea stăpânului de sclav, putea să facă ce vrea cu el. Era considerat subuman. În vremea noastră, avortul a ajuns să fie legiferat. Citim niște statistici zguduitoare care spun că România este a doua țară din lume în privința avorturilor. Prima este Vietnamul. Avortul este legal. Întrebare, este un lucru bun? Este bine? Avem noi dreptul să luăm viața unui copil nenăscut? Am citit anul trecut într-o revistă pentru femei, publicată aici în România, o întâmplare petrecută la Cluj. Un bărbat care avea 3 copii s-a dus împreună cu soția lui, care era însărcinată cu al 4-lea copil, s-a dus la doctor și a zis, domnul doctor, vă rog să-i faceți avort la soție. De ce? Păi ce, nu mai putem să hrănim al 4-lea copil. Și doctorul i-a spus, mai Costică, avortul este o procedură care pune în risc și viața mamei. Știi ce spun eu? Lasă copilul ăsta să trăiască și lasă mama să trăiască. Du-te acasă și ia pe unul dintre ceilalți 3 copii, care vrei tu, și omoară-l. Lasă să se nască ăsta să trăiască mama, să aibă copiii mama. Și sărmanul Costică până atunci nu s-a gândit niciodată la avort în termenii aceștia. Și n-a mai avortat. Faptul că guvernul unei țări spune că un lucru este legal, nu înseamnă că e bun. Legea morală se poate să contrazică legile țării, dar există o lege morală și gândiți-vă cum ar fi lumea fără o lege morală absolută. Mi-aduc aminte cât ne-am zbătut în anii 70 pentru drepturile omului. Grupul de la Helsinki și Comitetul pentru Apărarea Drepturilor Omului și toate astea. Ar avea omul vreun drept dacă n-ar exista o lege morală care să fie absolută? N-ar avea. Pentru că fiecare atunci face ce vrea și nu există nimeni care să fie deasupra lui. Am putea să ne plângem de dreptate sau nedreptate dacă n-ar exista o lege morală absolută? C.S. Lewis spunea, nu pot spune că ceva este strâmb decât dacă știu ce este drept. Nu? Nu pot spune că un lucru este nedrept decât dacă știu ce este drept. Și dacă nu există o lege morală care să fie absolută, nu poate fi vorba de justiție sau injustiție. Dacă nu există o lege morală absolută, atunci nu-i nicio diferență între Hitler și Maica Tereza. Nu? Dacă n-ar exista o lege morală absolută, nici noi n-am ști ce este bine și rău, și mai ales, nu ne-am scuza atunci când facem ceva ce noi știm că încalcă legea morală. Când am spus o minciună, imediat încercăm să o scuzăm. De ce? Pentru că știm că am făcut un lucru care nu este bun. Am încălcat o lege morală care este absolută. Dacă n-ar exista decât o singură lege morală absolută, ar justifica și ar confirma argumentul moral. Pentru că există un legiuitor moral și acest legiuitor moral este Dumnezeu. Hai să ne uităm în două cuvinte la argumentul filozofic. Cel mai scurt, dar trebuie să vă gândiți bine la el. Ceva există. Cel puțin eu exist. Nu știu dacă dumneavoastră exista, dar eu sunt sigur că exist. Pentru că îmi pot pune întrebarea asta și pot gândi, eu exist. Dar eu nu sunt o ființă necesară, adică o ființă care nu se poate să nu existe. O ființă care trebuie să existe cu necesitate. Eu nu sunt așa. Eu s-ar putea să nu fi venit în ființă. Dacă ceva există și eu nu sunt o ființă necesară care există cu necesitate, trebuie să existe o ființă care este necesară și care nu sunt eu și care e Dumnezeu. Argumentul ăsta e așa de simplu, dar probabil că trebuie să vă gândiți încă, să-l lăsați să se sedimenteze în gândirea dumneavoastră. Haideți să rezumăm în concluzie cele spuse cu privire la Creator. Am văzut că dacă ne uităm la creație, la cosmos, dacă ne uităm la inteligența pe care o vedem în creație, putem trage câteva concluzii. În prima dată, Creatorul trebuie să existe prin sine, să fie necreat, să fie nematerial și să fie etern. Deoarece universul are un început în timp, Creatorul trebuie să fie etern. Am vorbit la Chișinău pe tema aceasta și la sfârșit cineva mi-a pus o întrebare și a spus, cine l-a creat pe Dumnezeu? Și să nu spuneți că nu este creat. Și am zis, îmi pare rău, dar ăsta este răspunsul. Dumnezeu este necreat. Pentru că avem doar două opțiuni. Sau materia este eternă și necreată, sau Dumnezeu este etern și necreat. Despre materie am arătat aseară că are un moment când a început să existe. Deci materia este creată, nu este infinită în timp. Prin urmare, singura alternativă care îți rămâne este să accepți că necreat este Dumnezeu. Este, există prin sine, este etern, este nematerial. Am vorbit despre mărimea extraordinară a Universului și tragem concluzia că Dumnezeu, sau cauza primară, este atotputernic. Este o persoană și nu o forță impersonală. Pentru că noi suntem persoane și o forță impersonală nu poate să creeze o persoană. Este un Dumnezeu care este inteligent. Am văzut inteligența extraordinară în lucrurile create de El, în codul genetic, în designul diferitelor ființe din natură. De asemenea, este o ființă morală, care trebuie să aibă toate atributele morale la nivelul absolut. Puritate, sfințenie, bunătate. Toate acestea putem să le deducem când ne uităm cu atenție la lucrurile create de Dumnezeu. În argumentul apologetic pe care l-am prezentat, am spus, pornim prima dată de la stabilirea faptului că adevărul poate să fie cunoscut și că relativismul este fals, că pluralismul este fals, că legea non-contradicției se aplică. Al treilea pas a fost să afirmăm existența lui Dumnezeu. Și al patrulea pas, pentru că Dumnezeu există și am arătat toate argumentele pentru existența Lui, minunile sunt posibile. Sunt minunile fapt sau farsă? Și vă aduc argumentul așa, apologetic. În seara aceasta ne vom ocupa despre posibilitatea minunilor încă puțin și apoi mâine seară să vorbim despre codul Da Vinci și Noul Testament, credibilitatea istorică a Noului Testament. Așa, trec mai repede peste astea. Ce este o minune? Minune este o lucrare specială a lui Dumnezeu care întrerupe cursul normal al evenimentelor. Noi suntem obișnuiți în fiecare zi soarele să răsară la o anumită oră, să apună la o anumită oră. Minune este când soarele nu mai apune la ora când ar trebui să apună. Nu? Citim în cartea lui Iosua despre un timp când soarele s-a oprit în loc. Soarele nu a apus aproape o zi întreagă. Aia este o minune. Minune, spune Anthony Flew, care este încă filozof, a fost ateu, dar a renunțat la ateism. Spune ceva ce nu s-ar petrece dacă natura și-ar urma cursul ei. Sau, un eveniment rar a cărui cauză este supranaturală. Dacă ne uităm și ne vom uita la minuni în Scriptură, vom vedea că rostul minunilor este ca să autentifice revelația lui Dumnezeu. Când am vorbit despre posibilitatea cunoașterii lui Dumnezeu în prima seară, am spus că atunci când Dumnezeu i s-a arătat lui Moise, sau când Dumnezeu a vorbit lui Ilie, ca să autentifice revelația care era adusă, a făcut un lucru supranatural, ca să confirme că cel care vorbește într-adevăr este Dumnezeu și nu un om. Deci, scopul minunilor este să autentifice revelația lui Dumnezeu, să fie într-un fel ca și o pecete, ca și un sigil divin asupra revelației. Minunile sunt instantanee, arată scop și au un caracter moral. Este găsirea unui loc de parcare în Brașov o minune? E foarte greu să găsești loc de parcare, dar nu e minune. Nu? Chiar dacă găsești un loc de parcare, nu e o minune. Locuri de parcare, în mod natural, se găsesc. Nu e nevoie de o minune pentru asta. Vorbim despre minunile tehnice moderne. Nu? Despre iPad, despre computer, despre DVD și așa mai departe. Sunt minuni? Nu sunt minuni. Sunt realizări tehnologice foarte avansate, dar nu sunt minuni. Însănătoșirea după operație este o minune? Dacă se petrece într-o clipă, e o minune. Dacă ai nevoie de o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni, nu este o minune. Deși e o minune și acolo, pentru că este o lucrare extraordinară care e făcută de Dumnezeu ca să se sănătoșească un organism. Dar o minune, ca să fie minune, trebuie să fie instantanee. Creația Universului din nimic este o minune? Da sau nu? Da. Da. Pentru că în mod natural nu se produce așa ceva. Este supranatural să se întâmple așa ceva. Umblarea pe apă. Vara, nu iarna. Așa. Umblarea pe apă e o minune? Da. Am auzit despre un om care a spus că nu știu ce se întâmplă, zice, bunicul meu și tata meu aveau obiceiul de ziua lor să umble pe apă, să treacă lacul ăsta în partea cealaltă, umblând pe apă. Și zice, eu nu pot. Dar bunicul și tata lui se născuseră în ianuarie, el era din august. Umblarea pe apă este o minune dacă se petrece când apa e lichidă. Vindecare instantanee. Un om care este orb să-și capete din toată vederea. Un om care este surd să audă. Un om care are cancer să dispară cancerul. Este o minune. Învierea din morți e o minune? Încă de cele mai mari, așa-i? Sunt posibile minunile. Noi am adus argumente pentru existența lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există, are voie să intervină în universul creat de El, în sistemul creat de El? Bineînțeles. Într-un sistem deschis, Dumnezeu poate să intervină și să lucreze. C.S. Lewis spunea, dacă admitem existența lui Dumnezeu, trebuie oare să admitem și minunile? În mod necesar, nici nu se poate altfel. Existența lui Dumnezeu nu poate fi separată de posibilitatea minunilor. Dumnezeu există și Dumnezeu acționează. Acum, sunt obiecții la adresa minunilor. Prima obiecție din partea ateismului sau a naturalismului. Minunile sunt imposibile, prin definiție. Un ateu, chiar dacă ar vedea în fața ochilor o minune, ar spune, nu e o minune. Nu înțeleg ce s-a întâmplat, este un fenomen neobișnuit, nu știu exact care este cauza, dar nu e o minune. Pentru că în sfera gândirii ateie, minunea nu are loc. Nu ai voie să accepți nimic ce este în afara sistemului natural. Ca și ateu, chiar dacă ai vedea pe un om înviind din morți, ar trebui să spui, nu e o minune. Dacă ești consecvent ateismului. Deci, prin definiție, pentru un ateu, minunile sunt imposibile. De altă parte, am vorbit despre panteism, ca și o altă categorie de concepții despre lume și viață. În panteism, iarăși, minunile sunt imposibile, pentru că totul este parte din Dumnezeu, deci nu există nimic care să fie supranatural. Din moment ce totul face parte din Dumnezeu, nu este nimic în afară, nu este nimic supranatural și iarăși, prin definiție, minunile sunt imposibile în concepția panteistă. Obiecția cu care ne confruntăm cel mai adesea a fost formulată de Hume, secolul al XVIII-lea. Și spunea el așa, logica argumentului este în esență următoarea. În natură, legea naturală, prin definiție, descrie evenimentele care se petrec cu regularitate. Deci legile naturale, fie că este legea gravitației, fie că este orice altă lege naturală, descrie evenimente care se petrec cu regularitate. Minunea, prin definiție, este un eveniment rar. Dacă s-ar petrece în fiecare zi, nu ar mai fi minune. Deci este un eveniment rar. Și spune el așa, dovezile pentru evenimentele regulate sunt întotdeauna mai numeroase decât dovezile pentru evenimentele rare, iar un om înțelept își bazează credința pe dovezile mai numeroase. Prin urmare, un om înțelept n-ar trebui să creadă niciodată în minuni. Ce facem cu ceea ce spune sau a spus domnul Hume? Credem în minuni sau nu credem în minuni? Care este lanțul, sau care este veriga cea mai slabă în lanțul argumentului lui Hume? Patru și cinci sunt, de fapt, concluzii pe care le trage aproape pe baza celor dinainte. Dar hai să ne uităm pe rând la ele. Legea naturală este descrierea evenimentelor regulate, e adevărat? Da. Minunea este un eveniment rar, e adevărat. Dar premisa a treia, că dovezile pentru evenimentele regulate sunt întotdeauna mai numeroase decât pentru evenimentele rare, nu este corectă. Și haideți să vedem câteva exemple. De câte ori a avut loc originea Universului? Odată. E un eveniment rar? Foarte rar. Unic. Există dovezi că Universul a luat ființă? Păi suntem noi aici care ne punem întrebarea. Deci chiar dacă n-am avea altă dovadă, am avea dovada prezenței noastre aici. E un eveniment unic, dar este un eveniment despre care avem dovezi că s-a petrecut. Deci chiar și pentru evenimente unice sau evenimente extrem de rare, pot să fie dovezi suficiente. De câte ori a apărut viața? Iarăși un eveniment unic. Ștefan cel Mare a trăit? A existat un om pe nume Ștefan cel Mare? Câți Ștefan cel Mare au fost? Eu n-am zis numai cel Mare. Câți Ștefan cel Mare au fost? Unul singur. Da? Dacă ne gândim în istorie, fiecare eveniment în istorie este un eveniment unic. Înseamnă că n-a avut loc pentru că a fost un eveniment unic? Nu. Deci evenimente rare sau evenimente unice pot să existe dovezi suficiente. Deci premisa aceasta din argumentul lui Hume este veriga slabă în argumentul lui. O problemă este că este confundată plauzibilitatea cu posibilitatea. Faptul că un fenomen este rar nu înseamnă că este imposibil. Plauzibilitate, un eveniment rar este plauzibil și este și posibil. Al doilea lucru, probabilitatea este confundată sau identificată cu dovada. Ce probabilitate sau este ca să câștigați loteria? Este loterie în România, este, așa? Mai este loto sau cum este? Așa, de toate sunt. Loz în plic, mai este? Așa, de toate este. Așa. Dacă câștigă cineva loteria, este un eveniment rar? Foarte rar, nu? Chiar dacă joci la loterie o viață întreagă, e puțin probabil să câștigi de fiecare dată când joci. Poate câștigi o dată, de două ori, dar este un eveniment foarte rar. Dacă îmi spui am câștigat loteria, îmi arăți biletul câștigător, trebuie să te cred. Da, ăsta este biletul câștigător, ce dovadă mai ai nevoie? Nu trebuie să vin și să zic, păi dacă nu câștigi loteria de 5 ori la rând, nu te cred că ai câștigat. Un eveniment rar, dar un eveniment care poate să aibă totuși loc. Sunt posibile minunile? În Universul lui Dumnezeu, minunile sunt posibile, pentru că El a făcut minuni. Creația ex nihilo, pe care astronomii nu mai contestă astăzi deloc. Creația ex nihilo este o minune și dacă ne gândim, aceasta conferă plauzibilitate sau credibilitate tuturor celorlalte minuni din Scriptură. Dacă Dumnezeu printr-un singur cuvânt a putut să aducă în ființă universul acesta imens în care ne aflăm noi, păi mare lucru pentru acest Dumnezeu să umble pe apă sau să vindece un om care e paralizat sau altceva. Dacă a putut să învie din morți pe Hristos, e mare lucru să facă alte lucrări? Nu. Dumnezeul care există are posibilitatea și puterea și autoritatea ca să intervină și să lucreze în universul creat de El. Minunile sunt acte supranaturale, sunt intervenții ale lui Dumnezeu în lumea naturală și merg împotriva cursului natural al evenimentelor, de aceea sunt acte supranaturale. Sunt acte care sunt sub controlul Creatorului. Eu nu pot să fac minuni. Vă puteți minuna de ce fac, dar nu pot să fac minuni. Creatorul poate face minuni. El are autoritatea, are puterea ca să intervină în creație în mod supranatural. Vedem că în Scriptură minunile sunt asociate cu adevărul lui Dumnezeu și cu confirmarea acestui adevăr al lui Dumnezeu. Vedem că sunt minuni, ne uităm la minunile făcute de Domnul Iisus. Au fost toate minuni care au fost semne, cu un scop ca să arate ceva despre sine, să arate dumnezeirea Lui, să arate caracterul Lui. Minunile au fost asociate cu profețiile autentice, ca și o confirmare a faptului că acele profeții vin de la Dumnezeu. Minunile îl glorifică pe Creator. Dacă astăzi lucrează Dumnezeu și face o minune, nu o face pentru ca un om să-și atribuie gloria, ci ca Dumnezeu să primească toată gloria din lucrarea aceea. Poate Dumnezeu să intervine în mod supranatural în creația sa? Bineînțeles că poate. O face? Da. Când? Când alege El. Nu este sub controlul meu, pentru că atunci n-ar fi Dumnezeu. El este suveran și are dreptul să lucreze atunci când vrea și în modul în care vrea. Dar poate să intervină și intervine. Astăzi nu mai sunt minuni, unii vor striga. Nu, este o cântare. Mai sunt minuni și astăzi? Păi dacă credem în Dumnezeu, trebuie să acceptăm că El poate să facă și face minuni și astăzi. Am îndoială cu privire la multe minuni pe care le-am văzut la televizor. Așa zise minuni. Pentru că n-au fost autentice. Dar când Dumnezeu lucrează și face o minune, este o lucrare unică. Noi ne uităm și ne gândim de multe ori la minuni fizice. Cea mai mare minune este o minune care e de natură spirituală. În Efeseni, în capitolul 2, spune Apostolul Pavel, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acestea, Domnului Puterii Văzduhului care lucrează și acum în fiii neascultării. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în păcatele noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Este minunea aceasta a nașterii din nou, pe care numai Dumnezeu o poate face. Un curs de apologetică, oricât de inteligent, nu poate face. O predică, oricât de inspirată, nu poate face. Doar intervenția lui Dumnezeu poate să facă această schimbare. Pe cineva care este mort spiritual, mort în greșelile și în păcatele sale, să-l facă un om nou, să-l schimbe, să-i dea viață nouă. În ultimă instanță, de aceea am venit să vă vorbesc despre această minune extraordinară pe care numai Dumnezeu o poate face. Am crescut ca și mulți dintre dumneavoastră în biserică. A fost un privilegiu extraordinar și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta. Aveam aproape 20 de ani. Am fost activ în biserică de la 6-7 ani, am recitat poezii, am cântat. Am mers chiar la catecheză. Și odată când eram la cursul de catecheză, păstorul Mi-a pus o întrebare. Și m-a întrebat, ești născut din nou? Și a trebuit să-mi examinez viața atunci. Și am spus, nu. Eram în biserică, eram, după toate aparențele, un copil destul de bun. Dar a trebuit să recunosc că, de fapt, eram mort spiritual, că trăiam în păcatele mele. Și în ziua aceea am făcut un pas. M-am dus acasă, m-am plecat pe genunchi și am zis, Doamne, nu pot să trăiesc așa. Vreau să-ți dau ție viața mea. Să o transformi. Vin și mă predau așa cum sunt și recunosc că sunt păcătos, recunosc că am nevoie de tine. Doamne, fă ce știi cu mine. Și atunci Dumnezeu a făcut lucrarea aceea de naștere din nou. M-a adus la viață împreună cu Hristos. Și este minunea cea mai mare. Pentru că, vedeți, oricât ne zbatem noi cu medicina modernă, mai devreme sau mai târziu, fiecare moare. Chiar și Metusala, care a trăit 969 de ani, a ajuns la sfârșit. Dar cine este născut din Dumnezeu, are o viață veșnică. Chiar dacă trece printr-o moarte biologică, ceea ce este el, omul nou, trăiește etern. Și la înviere va primi un trup nou, ca și trupul Domnului Iisus Hristos. Și va fi în părtășie cu Dumnezeu. Și asta e cea mai mare minune. Noi ne gândim că e minune să scap de cancer, dar e mai mare minune să scap de păcate. Și numai Domnul Iisus Hristos poate să facă lucrul acesta. El poate să intervină și să ia o viață care este ruinată și să o transforme, să o facă nouă. Și falimentele care au fost să le șteargă. Să doarcă o pagină nouă, să dea o direcție nouă. Poate ai venit în seara aceasta aici și dacă te-aș întreba dacă ești născut din nou, poate ar trebui să pleci capul și să zici nu. E speranță. Pentru că Dumnezeu care a creat cu un singur cuvânt natura, care ne-a creat după chipul său, vrea și în seara aceasta să-ți dea viață. Haideți să ne ridicăm și să aducem viețile noastre înaintea lui Dumnezeu. Suntem copleșiți, Doamne, când stăm înaintea Ta, când ne uităm la lucrurile făcute de Tine, vedem amprenta Ta și nu se poate să nu recunoaștem că suntem creația Ta. În același timp, Doamne, vedem rebeliune și păcat și moarte spirituală. Doamne, mă rog și în seara aceasta pentru cei care încă nu și-au pus încrederea în Tine, care trăiesc biologic, dar spiritual sunt morți. Mă rog, Doamne, ca să îi cercetezi prin Duhul Tău cel Sfânt și să-i aduci la viață împreună cu Hristos. Te rog să faci minunea aceasta extraordinară de naștere din nou din Dumnezeu. Ne supunem, Doamne, înaintea Ta pentru ca să umblăm în căile Tale. Ceea ce Tu ai răscumpărat să stăpânești și viața noastră să fie o viață în care găsim plăcere în căile Tale și găsești plăcere în umbletele noastre. Te rog, Doamne, ca să sfințești Tu fiecare hotărâre de a trăi pentru Tine. Tu ai puterea să întărești hotărârile acestea și te rog, Doamne, binecuvintează pe cei vârstnici și pe cei tineri să Te urmeze pe Tine, să trăiască pentru Tine. Te rugăm, fă și în seara aceasta minunea nașterii din nou. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos și pentru meritul Lui. Amin. Amin. Și vreau să vă mulțumesc pentru participare și să vă invit și mâine seară. Mâine seară vom stărui lângă credibilitatea istorică a Noului Testament și vom folosi ca și punct de pornire cartea Codul Da Vinci. Poate că unii ați citit-o sau poate alții ați văzut filmul, dar mai mult, aș vrea să veniți și să fiți întăriți în încredințarea că Scriptura pe care o avem este absolut demnă de crezare, este cuvântul vieții.